Азатлык радиосы сөйли. Августның 24-те шәршәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый микрофон алдында Ландыш Карасова. Бүген безнең тапшыруда Түбән Новгородта Булгария фаҗигасында шаһит булып барган Александр Храмов үлемен тикшерәләр. Татар иҗтимагый үзәге татар һәм урыс телләре тигез кулланырга тиеш дип саный. Алар бу хакта Татарстан президентына ачык хат язды. Кеше хокуклары яклау идарәсенә күбрәк социаль өлкәдәге проблемалар белән мөрәҗәгать итәләр. Идарә җитәкчесе белән әңгәмә иштерсез. Мәскәүдә беренче тапкыр Рамазан гаете Сокольникида узачак. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Булар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан исәнмесез. Россия тикшерү комитеты Политковскаяны үтертүче турында мәгълүмәт бар дип белдерә. БМУ Минлек шурасына Либия хисапларын яңадан ачу турында резолюция үлгесе тәкъдим итләчәк. Түбән Новгородта Булгария казасы шаһиты үлемен тикшерәләр. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Россия тикшерү комитетында 2006 елда Анна Политковскаяны үтертүче дип шикләнелгән кеше турында мәгълүматлар бар. Бу хакта бүген комитет вәкиле Владимир Маркин белдерде. Аның сүзләренчә, бу мәгълүмат турында киңрәк сөйләү әлегә иртәрәк. Кичә әлеге җинаятьне оештыруда шикләнелгән кеше ялга чыккан милиция подполковнигы Дмитрий Павлюченков тоткарлануы турында билгеле булды. Хокук саклау оешмасы мәгълүматларына караганда, бер туган Мәхмүтовлар әлеге җинаятьне тормышка ашырган. Маркин сүзләренчә, Павлюченковка акча бәрәбәренә Политковскаяны үтерү кушыла. Үзенә буйсынган ул вакыттагы милиция хезмәткәрләренә журналистны күзләргә буйыра. Кеше хокуклары өчен хәрәкәт башлыгы Лев Пономарев Интерфакска: «Мин шау-шулы белдерүләргә бик ышанып бетмим, бу очракта да үтерүче алдан билгеләнгән булуы ачыкланыр дип шикләнәм», диде. Мәскәүдәге мәхкәмә тикшерүнең Павлюченковны кулга алырга дигән тәкъдимен пенҗешәмбе караячак. Франция һәм БМУ Минлек шурасында әгъза илләрнең берелеше Либия хисапларын яңадан ачу һәм шикләүләрне алу турында резолюция өлгесе әзерләй. Шитил хисапларында булган финанслар Либия гысянчылары оештырган Милли күчеш шурасы карамагында булачак. Әлеге проектның нечкәлекләре Катарда, Төркия һәм АКШ вәкилләре очрашуында тикшереләчәк. Бүген Франция президенты Николя Саркази хисапларны яңадан ачу турында Милли күчеш шурасы башлыгы Мустафа Габдел-Жәлил белән сөйләште. Шикләүләр гысянчылар көрәш алып барган Мөәммәр Каддафи хакимиятенә каршы Иминлек шурасы тарафыннан кертелгән иде. Либия башкаласының күп өлеше гысянчылар контролендә булса да, Каддафи тарафдарлары белән сугыш дәвам итә. Полковник Каддафиның кайда булуы билгесез. Киевта оппозиция митингында катнашучылар Украинада вакытыннан элек парламентка һәм президент сайлау таләп итте. Оппозициядәгеләр Украина хөкүмәтенең элекке башлыгы Юлия Тимошенконы һәм элекке эчке эшләр министры Юрий Луценконы эзәрлекләүне туктатырга чакырды. Хакимиятның социаль-икътисади сәясәтенә дә тәнкыйть яңгырады. Бүген Украинада бәйсезлекнең 20 еллыгы бәйрәм ителә. Киевтагы мәхкәмә 24 августка кадәр башкала үзәгендә сәяси чаралар үткәрүне тыйды. Шулай булуга карамастан, оппозиция яклы меңнәрчә кеше Киев үзәгенә җыелды. Кушма Штатларда илнең көнчыгышында булган иң көчле җир тетрәүләрнең берсеннән соң килгән зыян күләмен ачыклыйлар. 5.8 дәрәҗәдәге тетрәү үзәге Вирджиния штатында була. Көчле җир тирбәлешләре Вашингтон һәм Нью-Йоркта да сизелә. Берничә кешегә зыян килә. Дәүләт оешмаларында эшләүчеләрне озак булмаган вакытка башка урынга күчереп торалар. Вашингтонда берничә бинага зыян килә. Шул исәптән архитектура һәйкәлләре, Милли кафедраль собор, 150 метр биеклек тәге Вашингтон һәйкәлендә ярлыклар барлыкка килә. Капитолиягә зыян килү әйтелә. Вирджиниядагы Норт-Анна атом электр станциясенең иминлек җиһазлары җир тетрәгәндә 2 атом төш реакторын туктата.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүгін Түбән Новгородта Идел Дингіз һәм елға күзәтү идарәсенең теркәү һәм лицензияләр бүлеге башлыгы урынбасары Александр Храмовны җирләделәр. 59 яшьлек түрәнең җәсәде 22 август көнне ул яшәгән өй янындагы куаклыкта табылды. Аның башына атылган. Тикшерү белдерүенчә, Храмовны үтергән корал юкка чыкса да, аның кесәсендә 44 ядрә табылган. Ул үз-үзен атканмы, әллә башка кеше үтергәнме, тикшерү ачыклаячак дип белдерелә. Храмовның дуслары әйтүенчә, Булгария мәсен кулланып торган ширкәткә Храмов лицензия бирмәгән. Әмма югарырагы оешмалар Иделдә булган казаны нәкъ Түбән Новгородтагы теркәү һәм лицензияләү бүлегенә аударырга тырышкан дип фаразлана ди Азатлык хәбәрчесе. Русия президенты Дмитрий Медведев һәм Төньяк Корея башлыгы Ким Чен Ир газ өлкәсендә хезмәттәшлектә килеште. Медведев һәм Ким Чен Ир Русия газын Төньяк Корея аша Көньяк Кореяга китерү проектын эшләүче махсус төркем төзергә карар итте. Төньяк Корея башлыгы узган атна ахырында Русиягә килгән иде. Аның сәфәре көчәйтелгән иминлек чаралары белән уза. Шәршәмбе көнне Байконур Галәм аланыннан җибәрелгән «Прогресс» йөк карабы билгеләнгән биеклеккә менеп җитә алмаган. Бу хакта ракета Галәм тармагындагы чыганак белдерә. Аның сүзләренчә, 350 секунд очканнан соң ягулык басымы төшә башлаган һәм караб белән элемтә өзелгән. Очышлар идарәсе үзәгендә бу хәбәргә аңлатма бирелмәй. Бу соңгы 30 ел эчендә прогрессның беренче уңышсыз очышы. Караб халыкара галәм станциясенә 3,5 миллион тонна йөк, шул исәптән су, азык-төлек һәм кислород илтергә тиеш булган. Русия дөньядагы иң яш дәүләт Көньяк Судан белән дипломатик мөнәсәбәтләр урнаштырды. Русия тышкы эшләр министрлыгының бүген игълан иткән белдерүендә мөнәсәбәтләр урнаштыру турында документ 22 август көнне Көньяк Судан башкаласы Жубада имзаланды диелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Алга таба азатлык дулкыннарында Татарстан, Башкортстан яңалыклары булыр. Америкадан Казанга килгән фотожурналист белән очрашырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасова, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Түбән Новгородта Идел буе диңгез һәм елга күзәтү идарәсенең бүлек башлыгы урынбасары, ягъни оешмада лицензия бирүгә җаваплы булган Александр Храмов үлгән. Ул Болгария карабы фаҗигасы эше нигезендә шаһит булып тора иде. Рәсми булмаган мәгълүматларга караганда, Храмов үз-үзенә эшеннән кулганны белгәннән соң аткан. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нури Әхмәт бу түрәнең үз-үзен атып үтерүенә аптырасы юк, монда гомум Русия сәясәте гаепле дип саный. Тулырак итеп Әлфия Бәдретдин сөйли.
59 яшьлек Александр Храмовның гәүдәсен дүшәмбе кичке сәгат 6-да Федоровскиның яр буенда аның яшәге өй янында тапканнар. Кайсыбер мәгълүматларгә караганда, пистолет һәм патроннар гәүдә янында табылган. Тикшерүләр буенча җинаять эшен ачу ачмау хәл ителәчәк. Ространснадзорда Александр Храмов теркәү һәм лицензия бирү бүлеге башлыгының урынбасары булып эшләгән. Ул Болгария фаҗигасы эше буенча шаһит булып торган. Шул сәбәпле соңгы арада аның эшендә дә, өендә дә төрле тентүләр үткәрелгән булган. Бер атна элек аның белән Болгария эше буенча сораштыру үткәрелгән. Август орталарында Александр Храмовның берничә коллегалары дисциплинар җаваплылыкка тарттырылган. Ләкин Ространснадзорның башлыгы Александр Касьянов дисциплинар җәзаларны кире кага. Соңыннан Генпрокуратура бу кире кагу тикшерүләрсез генә хәл ителгән дип карар чыгарды. Һәм бу мәсьәлә буенча тагын тикшерү эшләре башланды. Бер атна элек Казанның линейный бүлекнең ведомствосы җитәкчесе Ирек Тимергазеев һәм аның коллегасы дәүләт инспекторы Владислав Семенов кулга алына. Алар арендаторга көймәне арендага бирегә лицензия аларга рөхсәт бирә торган актка кул куйган булганнар. Порт Ньюс мәгълүмәт агентлыгы хәбәр иткәнчә, Александр Храмов эштән куылыгы турында боерыкны укыгач үзе үзенә аткан. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нури Әхмәт бу түрәне үтерүләре яки үз-үзен атып үтерүгә бер дә аптырасы юк. Монда гомум Русия сәясәте гаепле дип саный.
Бундай гади сөрепләр, алар мәҗбүрләр эшләргә, үзләренең ялган фаилә асрау өчен, гаиләсен сакландыру өчен, гаиләсен саклар өчен Onlar işler geldi işler. İşleyen vakitte üzeriniz bilirsiniz, indi şikine olsa da, indi yine or olsa işler getirir ki. Onlar millet senziyi bilmezse, onların üzerini işten olalar. Şunu onlar bir yoksa bilirler. Hem de yukarıda türede oturup, bütün İdil boyundaki bütün parakotçılıklarını, bütün Rusya'da da çok parakotçılıklarını üzleştirgen, kulga olgan milyonerler, milyarderler. Onlar ona birbirine cevap vermiyor. Onlar bütün insanlarla işler getirdiği işle. Ben türde türede oturuşlar bizde cevap vermiyorlar. Şimdi buna bizim gittiğinde devletimiz, Rusya'nın devleti bir kim olduğunda da cevap vermiyor. Halk olduğunda da. Parlamentin olduğunda da. Parlament halk olduğunda da cevap vermiyor. Şöyle bulmuş, birinde cevap yok bulmuş. İrkinlep uğraşırlar, irkinlep dalıyorlar Rusya'yı. İrkinlep dalıyor bütün federasyonu. Bitiriyor bana. Şimdi şu vakitte onlar miskin köyler aptırağından şimdi gayilesinde parayı almıyor. İşinde işliği almıyor. Şimdi şu gayip de ihlal et geçtim. Onlar şu uzunluğu atarga mecbur bulurlar. O da Antonov Makım diyene bitme milyar. O da kim İdil boyu parakotçılığını satıp alıp bitirgen de uzuna suçlularını ulak şerefle getirip. Bütün okşalarga bara. Bütün okşası Meskev'e gitti. Şu miskin halk, bunda vak halıklarını kulga alıp onların şimdi her katında orasının sözü var mı için dışında? Stravışlık genel var diyen söz. Mesela şu, bunda bir de aptırışlarına sen yok. Rusya'da şu tertipsizlik bulduk mu Rubin'e? Şunu hazır, bak, Şırıp, senin zamanında kişinin her birisi deyin ki, Şırıp bir bilseleri. Elde şu Şırıp haline kaldık da inimine. Şu Şırıplar kayıplı. Keşul genine de %20'lik kişi bir yılı batı bulacak. Onu bittiğinde ezerek kurmayanlar diplesine. Bugünler böyle kenarlarla, onlarla okşar türemişe, şöyle korkutup bindi, onlar işlerge mecbur bulanlar. Bari ilk mülmeten bunda bu, indi birinci tügür, hem sonrası da bulmayacak, ne kümde samanlıklar yapıp çabit. Kim ne ağırlık gider? Vadi halka, eğer de yukarıda mesele oturuşlar, bütün aviyasyonun okşasını uğurlar oturuşlara bir nesile yok. Onlar da birinci cevap da vermeler.
Dip fikirlerin yetkirdi Galişen Nuri Ahmet. Свобода радиосы корреспонденты Сергей Анисимов хабар иткәнчә, кайбер мәгълүматлар буенча Александр Храмовның дуслары ул бернинди лицензия дә бирмәгән диләр. Ләкин югарыда торган түрәләр гаепне Түбән Новгородтагы теркәү һәм лицензия бирү бүлегенә ягарга телиләр икән.
Болгария фаҗигасендә шаһит булган Александр Храмов үлеме белән бәйле вазгыят турында Әлфия Бәдертин таныштырды. 10 июль көнне Татарстанда Идел елгасында баткан Болгария карабында 122 кеше үлде. Аларның күпчелеге балалар һәм хатын-кызлар иде. Балалар истәлегенә дип әлеге фаҗигадан соң халык Казан елга портына шактый гына уенчыклар алып килде. Бүген аларның Самосырова чүплегенә илтеп ташлануы мәгълүм булды. Татфлот җитәкчелеге исә чүплеккә бары иске уенчыклар гына ташланды, ә яңаларыннан без мемориал булдырып анда куячакбыз дип ышандыра. Журналистларга исә ул җыелган уенчыкларны әлегә күрсәтмәгәннәр. Хәзер инде Казан елга портында бу фаҗигане белгертүче бер генә тамга да калмады.
Азатлык радиосы.
Татарстан темасын дәвам итәбез. Республиканың кеше хокукларын яклау идарәсенә нигездә социаль проблемалар белән мөрәҗәгать итәләр икән. Бу хакта бүген идарәнең җыелышында әйтелде. Хәтта берәү инвалид таныклыгы ала алмауга зарланып ярдәм сораган. Башта бу мөрәҗәгатьләр районнарга җибәрелә икән, аннар инде аны идарә тикшерүдә тота. Бу хакта тулырак итеп Казанда хәбәрчебез Райнур Шакиз әзерләгән язмадан ишетерсез.
Татарстан министрлар кабинеты каршында эшләп килүче кеше хокукларын яклау идарәсенә быелның беренче ярты елында республика ватандашларыннан 1220 мөрәҗәгать ясалган. Буларның 650-сын язма мөрәҗәгатьләр тәшкил иткән. Бу мөрәҗәгатьләр күбесенчә торак мәсьәләсендә гражданнарны социаль яклау һәм социаль яктан тәэмин итү тармакларында булган. Ватандашлар әлеге идарәгә шулай ук хезмәт хокукларының бозылуы, мәгариф, сәламәтлек саклау тармакларындагы хокуклар буенча да мөрәҗәгать иткән. Шулай ук мәхкәмә карарларында хокукларның бозылуы һәм төрмәләрдә бозылган кеше хокукларын яклаучыларда ярдәм сораган. Бүгенге көндә идарәнең республиканың һәр бер районында бер вәкиле эшләп килә. Бу елның беренче яртысында бигрәк тә Арша, Кукмара, Түбән Камы, Менделеев, Әгерҗе, Аксубай районнарында яшәүче ватандашлар үз хокукларының бозылуы аркасында идарә вәкилләреннән ярдәм сораган. Ә кайбер районнарда мөрәҗәгать итүчеләр саны бик аз булган. Вәкилләр бу хәлне төрле сәбәпләргә бәйләп аңлата. Бүгенге җыелышта кайбер районнарда кеше хокукларын яклау оешмасы вәкилләре очрашкан үзенчәлекле вакыйгаларга да тукталып узылды. Әйтик, әгәрҗедә исеме һәм яшәгән урыны әйтелмәгән бер ватандаш хакимияткә күпме генә мөрәҗәгать ясауга карамастан үз өенә интернет тоташтырылмау турында шикаять ясаган. Әлеге райондагы кеше хокукларын яклау вәкиле бу мөрәҗәгать белән якыннан шөгыльләнгәч проблеманы шешүгә ирешкәннәр. Шулай ук Арча районындагы вәкилдә бер ватандашның нигезле авыруы булуга карамастан, еллар буена чишелмәй килгән инвалидлык төркеме исемен алу мәсьәләсен хәл иткән. Татарстан министрлар кабинеты каршындагы кеше хокукларын яклау идарәсе җитәкчесе вазифасында бер ел чамасы эшләп килүче Сария Сабурская районнардагы вәкилләр белән һәр даим элемтәдә торуларын, булган проблемнарны җирле хакимиятләр белән бергәләп чишәргә тырышуларын ассызыклады.
Алар безгә хатлар яза, без дә язабыз ул кешеләргә, чөнки алар урында ул кешеләр белән күрешә алалар, аннары сорауларны алалар, карыйлар ничек Анда кеше хуклары буенча ничек бозыкмы, юкмы? И аннары алар безгә җавап бирәләр, и без уже ул проблеманы шешәбез. Администрация ул кешеләргә кабинетларны, аннары телефоннарны биргәннәр, бирделәр. Тоз без алар белән бик тыгыз эшлибез, и алар, конечно, ярдәм итәләр безнең помощникларга, чөнки менә шулай гына эшләп була.
Сәлих Харисовна, республикада кеше хукларын яклау өлкәсендә иң зур проблема нидән гыйбарат?
Социаль проблемалар. Ул И зарплата буенча, аннары жилищные проблемалар буенча язалар. Бик күп на хәзер зур проблемалар это балалар бакчасына урнаштырга балаларына. Ул турында да язалар. Действительно җитмий әле. И кеше күрә ничек ул эшне эшлиләр и һәр кеше яза. Инвалидлар турында бик зур безнең хәзер эш бара. Шундый программалар доступная среда ул бар. Без федерация программага да хәзер кердек. И менә бу эш белән без уже Узан жылда башладык шәһәтләнергә. Һәр районда безнең помощниклар үткәрделәр шундый сораштыру. Аннары карадылар бөтен социаль учреждениялар. Ничек анда бармы доступны среда, юкмы? Ничек инвалид кере урыны, аннары утыру урыны бармы, юкмы? Менә шундый социальные проблеманы карап, аннары планнарны ештырып, без менә хәзер ул эшне апарабыз уже почти бер ел. И менә бүген сез ишеттегез, ничек районнарда ул эшне баралар, особенно Нижнекамск муниципальное образование да, аннары Әлмәттә бик шундый каты эшлиләр. Минемчә, ул эш аптан була әле, була берса, и без булыштырабыз.
Үзләренең проблемалары булган кешеләр сезгә мөрәҗәгать итәргә теләргә мөмкиннәр. Сезгә ничек мөрәҗәгать итә алалар?
Без однага 2 мәртәбә прием алып барабыз. Понедельник көне безнең юристлар кешеләрне каршы алалар, алар значит проблемаларны карыйлар. А мин үзем вторник көне атна саен 2-дән минем прием бара. Кроме этого, значит, мин айга 1-2 мәртәбә районнарга чыгам. Заранее без телевидение аркылы, радио аркылы, газета аркылы язабыз, что уполномоченным на шундый выездной прием алып бара. Кеше языла и менә последний прием узган атнада Түбән Кәмәтай мин алып бардым. 17 кеше булды. Зелендолда менә кайдар тоже 17-18 кеше килде. Аннары без ул проблема Ну, мин бер үзем апармым приемны, минем белән исполком кешеләр утыра.
Сәлих Харисовна, тыңлаучыларда кызыксыну уянырга мөмкин менә. Татарстанның кайсы районында кеше хокуклары буенча сезгә күбрәк мөрәҗәгать итәләр, ә кайсында әзрәк?
Шундый кызык сорау сез миңа бирдегез. Ну, Казан зур Казанда кеше дә күбрәк анда тора. Ну, бар районда вообще бер дә хат килми. То ли кеше белми, что менә шундый безнең институт бар да кеше хоклары буенча. Ну, или менә безнең общественный помощниклар әйбәт эшли. Менә бүген ишеттегез бит ничә кеше килде дә, почти 1000 кеше уже үзләрен мөрҗәгать белән безнең помощникларга уже кергәннәр. Поэтому менә шулай әйтергә булмый.
Чагыштырып булмый.
Юк, юк.
Дип белдерде Татарстан министрлар кабинеты каршындагы кеше хокукларын яклау идарәсе җитәкчесе Сария Сабурская.
Райнур Шакир Татарстанда кеше хокуклары идарәсе эшчәнлеге белән таныштырды. Бүген идарәнең утырышында исә телләр хокукларын бозу турында берни дә сүз булмады. Шул вакытта Марат Мәликов исемендәге Татар иҗтимагый үзәге Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка республикада татар һәм урыс телен тигез куллануны сорап ачык хат язган. Милләтчеләр Рөстәм Миңнехановны Русиядә татар телен дәүләт теле итү өчен көрәш башларга чакыра. Саша Долгов башта ачык хат эчтәлеге белән таныштырып уза.
Мин татар, әнигә минем телне беркем дә хөрмәт итми. Бу сезнең Эхо Москвы радиосына биргән интервьюдан. Шушы борчулы фикерегезне уртаклашабыз. Безнең тәкъдимнәр сезгә ярдәм итсен иде дип башланып китә ачык хат. Татар иҗтимагый үзәге президенттан Татарстан Конституциясендәге телләр турындагы 8-нче маддәне үтәүне таләп итә. 1992 елда кабул ителгән Татарстан Республикасы дәүләт турындагы канунда Татар һәм рус телләренең дәүләт телләре буларак тигез хокуклы эшләүен тәэмин итү турында әйтелгән, әмма бу тулысынча үтәлми. Татарстан Дәүләт Шурасы министрлар кабинеты үзләренең вазифаларын үтәмиләр. Асылда Татарстанда рус теле генә дәүләт теле булып тора. Татар теле дәүләт һәм муниципаль учреждениеларда, иҗтимагый тормышта, көнкүрештә кулланылмый. Мәсәлән, Казан ратушасында, шәһәр думасы утырышлар залында синхрон тәрҗемәдә юк. Башкалабыз Казанда шәһәр думасы башкарма комитет Татарстан Конституциясын танымый, бар эшне рус телендә генә алып баралар диелә ачык хатта. Иҗтимагый үзәк рәисе урынбасары Фәрид Закиев сүзләренчә, чынлыкта Татарстанда бары урыс теле генә дәүләт теле итеп кулланыла. Татар телен дәүләт теле дип әйтеп булмый.
Шулай ук Конституция буенча безнең президент ул гарант Конституции. Конституцияның үтәлүе һәм Татарстанда кабул ителгән канунларның үтәлүенең ул гаранты тәэмин итүчесе. Шуңа күрә безнең таләп итәбез 8-нче мәддә үтәлсен безнең Конституцияның ике дәүләт турында. Шуңа игътибар итсен ул. Аннан соң 2004 елда Шәймиев бер законга кул куйган иде. 2003 елларда дәүләт телләрен үстерү буенча программа. Әмма ул программаны дөрес әйткәндә төкерләү программага аны үтәмәделәр дөрес әйткәндә, чөнки аның вакытча чыга инде тиздән. 10 еллык программа иде ул. Аның акчасын асадылар бит бу итеп. Әмма ләкин ул үтәлмәде дөрес әйткәндә. Чөнки, мәсәлән, иң вак айда ләйләшәне, мәсәлән, килеп кергесез автовокзалга, анда татарлар утыра инде. Әмма ләкин анда хәтта ике телдә яшәүне генә оештырылмаган бит. Бу оят бу. Бу безгә татарларның битенә тәкъвимемчә.
Фәрит абый, менә президент бу әйберләрне үтәр дип саныйсызмы үзегез?
Улар үтәргә тиеш, үтәр дип тору, ул бит аның ихтиярыннан тормый менә шу. Менә шуны аңларга кирәк, ул да аңларга тиеш. Һәм безнең халык да аңларга тиеш. Без бит үзебезне хокукый дәүләт дип йөртәбез бит инде, хокукый дәүләт. Дип йөртмибез, әмма ләкин шундый максат куябыз хокукый дәүләт бу. Ул менә безнең халыкта да, безнең хакимияттә дә, законны үтәрләр микән, үтәмәсләр микән, алай куйларга тиеш түгел. Президент аның үзенең вазифасын үтәргә тиеш. Шәймиев үзенең вазифасын үтәмәде, бу өлкәдә. Бу бит безнең сәяси системага да тоталабыз. Чөнки безнең сәяси система ул феодал, 16-чы гасыр.
Диде Азатлык радиосына Татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Фәрит Закиев. Алга таба Татар иҗтимагый үзәгенең президентка язылган ачык хатында авыл мәктәбен бетерү сәясәте турында әйтелә. Россия мәгариф министрлыгы авыл мәктәбен бетерә торган нормалар кертте. Авыл классларында 14 укучыдан ким булырга тиеш түгел. Бу акылсыз кануннар аркасында 2008-2010 елларда 175 татар мәктәбе ябылды. Татарстанда 2011 елда 200 татар мәктәбе ябылачак диелә ачык хатта. 2010 елда кабул ителгән киләчәк программасы турында да искә алынган ачык хатта. Анда татар мәгарифе турында бер сүз дә юк, шулай итеп Татарстан хакимияте мәгариф министрлыгы министр Гыйльметдинов татар мәгарифен бетерү сәясәтен алып бара диелә ачык хатта. Татар иҗтимагый үзәге президентка үзенең берничә тәкъдимендә язып уза. Ул да булса Татарстан президенты, Татарстан Дәүләт Шурасы, Русия мәгариф министрлыгы керткән татар мәктәбен бетерүче нормативларга каршылык белдерергә тиеш. Рөстәм Миңнеханов Татарстан Дәүләт Шурасыннан, министрлар кабинетыннан, Казан шәһәр думасыннан Татарстан Конституциясен телләр турындагы канунны үтәүне таләп итәргә тиеш. кешекмәстән Татар милли университеты оештыру ишен башларга, университетны оештырганда ярдәм сорап халыгара оешмаларга мөрәҗәгать итәргә. Бәләкәч программасында кимендә 50% айрым татар балалар бакчасы булдыруны тәэмин итәргә. Татар инглиз гимназияларын ачарга. Мәгариф министры Альберт Гыйльметдиновны эшеннән алырга. Шулай ук татар иҗтимагый үзәге Татарстан президенты Рустам Миңнехановка кичекмәстән латын графикасына күчәргә һәм Россия Федерациясендә татар телен дәүләт теле итү өчен көрәш башларга тәкъдим итә.
Саша Долгов булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар иҗтимагый үзәге вәкилләре республикада татар теле кысла дип санаса, чит илдән килүчеләр өчен Татарстан татар һәм урыс халкы дустана яшәгән ике халыкның да мәнфәгатьләре бер тигез кайгыртылган республика кебек күзаллана. Мисал өчен инде берничә ай Казанда Нью-Йорктан килгән фотожурналист Элисон Шуман үзенең иҗади проекты өчен рәсемнәр туплый. Ул үзенең рәсемнәрендә милләт-ара һәм дин-ара мөнәсәбәтләрне чагылдырырга тели. Бөтен дөньяда халыклар һәм мәдәниятләр арасында низаклар килеп чыкканда Татарстанда ничек итеп кешеләр тыныч яшәй алуы кызыксындыра шуны. Аның рәсемнәрендә бәйрәмдә күңеле тулып биеп җибәргән татар ханымы, мусламан кәләшенең кызга алдында никах хәзерләнүе, сабан туйда төрле милләт кешеләренең бергәләп тамашаны мавыгып карабы һәм башка күренешләр сүләтләнгән. Шушы көннәрдә фоторәссам Шуман Азатлыкның Казан бюросында кунакта булды. Хәзер аның белән хәбәрчебез Бике Тимирова якынрак таныштырыр.
36 яшьлек фоторәссам Элисон Шуманның бабалары Русиядан булганғамы? Әле 1999 елда Идер буйлап сәяхәт иткәндә Казанны истә калдырганғамы? Американ фоторәссамы Татарстанга килергә була. Ул Казанга берничә сәгатькә генә кирип чыккан булса да, Татарстан башкаласын Русиядә башка бер җиргә охшамаган урын итеп хәтеренә кертеп калдырган. Милләтара һәм динара мөнәсәбәтләр турындагы проектын уйлап тапканда, ике дә уйлап тормыйча Элисон Казанга юл ала. Элисон Шуман сүзләренчә, Америкадагы мусульманнарның яшәеше, кешеләрнең дингә мөнәсәбәте турында күп кенә проектлар эшләнгән. Фоторәссам үзенең проектында 70 ел Советлар Берлегендә яшәгән, соңгы 20 елда элекке гореф-гадәтләрне торгызырга тырышкан Русиядәге мусульманнарны, православларны, төрле милләт вәкилләрен күрсәтергә тели.
Я делаю фотопроект отношения между татарами, русскими, православами, мусульманами. И мне интересно, как религии, как люди жить и как religious expression and identity in post-Soviet Russia.
Элисон Шуман әйткәнчә, Казандагы динара һәм милләтара мөнәсәбәтләре аның өчен һәм башка дөнья өчен аеруча кыйммәтле материал булачак.
You know, Kazan is heralded as a place of religious exchange and tolerance and
Казан диннәрнең алмашынуы толерантлы урын итеп танылган. Мин кешеләрнең бүгенге үзгәрә торган заманда ничек итеп динне тоту мөмкинлекләрен күзәтәм. Дип әйтә ул. Элисон Казанда инде 2 ай яши. Визасын озайтканнан соң тагын 3 айга килмәкче. Әлегә кешеләр һәм урыннар халыкның йолалары белән танышып йөрим ди. Элисон татар гаиләләрендә булган инде, дини бәйрәмнәрдә мусульманнарны күзәткән. Инде төшергән рәсемнәре арасында аның бәйрәмдә күңеле тулып биеп җибәргән татар ханымы, мусульман каләшенең көзге алдында боргаланып, никахка дулкынланып әзерләнгән мизгелләре сүрәтләнгән, сабан туйда төрле милләт кешеләренең бергәләп, бер сулыштан тамашаны мавыгып карауы, чәчен капламаган, ортка яулыгын бәйләгән һәм мусульманча муенны каплап яулык ураган, өч кызны намаз укыганда үз дөньясына баткан мөслимәне күреп була. Мәчеттә мусульманнарның түгәрәкләп басып, дуга кылулары, кичен татар гаиләсенең бергә җыелып, кичке аш ашауларын, уйга баткан автобус йөртүчесен төшергән. Алга таба Элисон татар һәм урыс авылларында булып кайтырга тели. Ондагы тормышны чагылдырырга, шәһәрдәге яшәү рәвешеннән аерымлыкларын күрсәтергә уйлый. Элисон әйткәнчә, Америка Кушма Штатларында Русия турында әз беләләр, белсәләр дә бертөрле караш өстенлек итә. Бу проекты белән ул Русияны башка яктан күрсәтергә тели. Татарстан хакимиятләре республиканы низаксыз, урыс һәм татар, мусульман һәм православларның бер-берсен яратышып яшәүләрен 100% түземле толерант булуын күрсәтергә тели. Мигрантлар һәм җирле халык, татар һәм урыслар арасында, православ һәм мусульманнар арасында низаклар чыкканда, полициядә, прокуратурада мондый хәлләрне гади тәртип бозу, хулиганлык итеп танытырга тели. Милләтара низак турындагы сораулар һәрвакыт кире кагыла. Американ фоторәссам әмі ико ай Татарстанда яшәп, шын мағынасындагі толерантлық үрнәгін күргенмі. Элисон 100% толерантлық әм низақсыз бәхетлі тұрмыш дүниада бір қаяда юқ деп саны. Ул Татарстандағы түрлі милетлерінің түрлі динлерінің бір-бірсі білен тыныш яшау тарихын үйренген, хәм бұ жерлікті милетлерінің тыныш яшауын көп факторларының жиылмасы итіп, қабыл итерге болған. Фоторәсәм Элисон Шуман Америка Құшма Штатларында Техаста фотожурнализм фәнінен мастер дипломын алған. Оқыған вақытта ол Америкада көп кіне фотопроектлар әзірләген. Қазан оның бірінші шетелде тұрмышқа шырылған фото жиылмасы болашақ. Рәссәм Татарстанда әшіленген ижады ешлерін Америка Құшма Штатлары мағлүмәт шараларына тәқдим итерге, өзінің туған шәһәрендә Нью-Йоркта күргәзмә оештырырға өмітләнә.
Нью-Йорктан килгән фотожурналист Элисон Шуман белән Бике Тимирова сөйләште. Аның кайбер фотоларын безнең интернет сәхифәбездә дә күреп була. Адресыбыз azatlik.org. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бүген шулай ук Оренбур һәм Ижау якларында ифтар мәҗлесләрендә булырбыз. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алон.
Русия тикшерү комитетында 2006 елда Анна Политковскаяны үтертүче дип шикләнелгән кеше турында мәгълүматлар бар. Әлеге комитет вәкиле Владимир Маркин бу мәгълүмат турында киңрәк сөйләү әлегә иртәрәк ди. Кичә җинаятьне оештыруда шикләнелгән кеше ялга чыккан милиция подполковнигы Дмитрий Павлюченко тоткарлануы турында билгеле булды. Хукук саклау оешмасы мәгълүматларына караганда, бер туган Мәхмүтовлар әлеге җинаятьне тормышка ашырган. Франция һәм БМО Иминлек Шурасында әгъза илләрнең бер өлеше Либия хисапларын яңадан ачу һәм чикләүләрне алу турында резолюция өлгесе әзерләй. Шикел хисапларында булган финанслар Либия гысянчылары оештырган Милли күчеш шурасы карамагында булачак. Киевта оппозиция митингында катнашучылар Украинада вакытыннан элек парламентка һәм президент сайлау таләп итте. Оппозициядәгеләр Украина хөкүмәтенең элекке башлыгы Юлия Тимошенконы һәм элекке эчке эшләр министры Юрий Луценконы зәрлекләүне туктатырга чакырды. Хакимиятның социаль-икътисадый сәясәтенә дә тәнкыйть яңгырады. Кушма Штатларда илнең көнчыгышында булган иң көчле җир тетрәүләренең берсеннән соң килгән зыян күләмен ачыклыйлар. Вашингтонда берничә бинага зыян килә, шул исәптән архитектура һәйкәлләре, Милли кафедраль собор, 150 метр биеклектәге Вашингтон һәйкәлендә ярыклар барлыкка килә. Капитолийга зыян килүе әйтелә. Русия президенты Дмитрий Медведев һәм Төньяк Корея башлыгы Ким Чен Ир газ өлкәсендә хезмәттәшлек килеште. Медведев һәм Ким Чен Ир Русия газын Төньяк Корея аша Көньяк Кореяга китерү проектын эшләүче махсус төркем төзергә карар итте. Чәршәмбе көнне Байконур галәм аланыннан җибәрелгән «Прогресс» йөк карабы билгеләнгән биеклеккә менеп җитә алмаган. Ракета галәм тармагындагы чыганак сүзләренчә 350 секунд очканнан соң ягулык басымы төшә башлаган һәм караб белән элемтә өзелгән.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наил Алан булды. Тулырак мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда үткән праймеризларга йомгак ясалды. Исемлекне республика президенты Рөстәм Хәмитов җитәкли. Бөтендөнья башкортлары корылтайы рәисе Марсель Йосыпов беренче унлыкка кергән. Ә менә татар оешмалары берләшмәсе җитәкчесе Рамил Бигнов исемлектә хайран артка калганга әлеге берләшмә вәкиле алдашулар булган дип протест белдергән. Шулай ук Уфада Башкортстандагы татар иҗтимагый үзәгенең соңгы утырышында 6 республиканың милли оешмалары кергән конфедерация төзү турында да киңәшләшкәннәр. Утырышта сүз Башкортстанда татарларның хукуклары бузылу турында да барган. Тулырак итеп Мөнир Вафин хәбәр итә.
Башкортстанда праймеризга йомгак ясалды. Беренче урында республика президенты Рөстәм Хәмитов, икенче урында бүгенге, ягъни Гамәли Дәүләт Думасы депутаты Павел Крашенинников, артабан вице-премьер Зөһрә Рәхмәтуллина, республика парламенты башы Константин Толкачев, Уфа шәһәре мэры Павел Качкаев, Дәүләт Думасының ғәмәле депутаты Иршат Фәхретдинов, республиканың Юғары мәхкәмәсе рәисе Михаил Тарасенколар бара, Бөтен дөнья башкортлары Құрылтайы башқарма комитеты рәисе Марсель Йосыпов та беренче унлыкка кергән. Әмінә тұтар үшмалары бәләшмәсі рейсі Рәмел Бегінов 26-шы орында, бұ ұңайдан оның орын басары Мәжит Хожин протест білдіруләрін еріштірді.
Мен кеше протест язып кірттім. Не үшін? Шақмағышта Рәмелінің 117 тауышын кіртмегендер. 117 тауышын. Шотный комиссияға айтылар, шотный комиссия бірден не біре? Әттігінен протоколын шығып, ұқылар ікесі данылар. Олар ұлядылар үші шотный комиссияда кішілері юқтыр деп. Дүрт татар жонны ұқытушыларыбыз, ұшаныларыбыз басы да бізге яқшы еттіріп кіне ақылылығына информацияны беріп бардылар. Қайбірлерін қат запис алып бардық. Дуанда бүтін халық Пашти Рамилге Хамитовтан кола тауышын бергендер. 132 тауыш. 132 тауыштан Рамилге қалдырғандар 64 тауыш.
Бұ татар ұйышмалары бірләшмәсі рейс орынбасары профессор Мәжит Хожин болды.
Азатлық радиосы Уфа.
Башқұртстан татар иҗтимағи үзәгенең кеңейтілген идара отырышы узды. Онда башқұрт мәгарифын үстерүгә булышлык итүче Вақтамыр ұйышмасы рейсі Ерек Агешев һәм Яршалыдан килгән милли хәрәкәт лидеры Зиннур Әхлиуллиннарда катнашты. Беренче булып сүзне Ерек Агешев алды. Ул башкорт җәмәгатьчелек оешмалары берләшкән рух исемле берләшмә әгъзаларының Идел-Урал буе республикаларының конфедерациясын төзү идеясын күтәрүләрен хәбәр итте.
Конституция бар ә Россия Федерацияның. Ана шунда республикаларның бик күп правалары белгән бит аланда. Вообще менә как государство ставит. Ана шуны бит Россия әле булаты бит бүтүрүп бара атан шуны. Договор булырга тиеш, анда һәр бер республиканың үзенең дәүләт теле булырга тиеш. Ана шуны бит Путинның әле булаты бүтән бер бара атан шуңа. Шуңа менәдән ана шу өлкәле билгә рамка конституция тәүдә шуны гадәп талап итергә кирәк тотты. Ишанын конфедерацияны куйырга кирәк тотты белән. Бу конфедерацияны Тоғалетуі анасын нағырақ күрешіға төркілер түбілейім ол. Бізге анашыл қайланырға кәрек әлвақытта Ресейдің Совет Европа составында болуын. Анашыл единный правовое пространство. Әлбетті мұның ұсын бізге күрешіға кәрек түбілейім. Біргәләшіп анашыл судқа беріп анашыл Ресейді правозащитный движение қосылып, анашында нықтырға кәрек түбілейім. Но шынлы анытмайық Ресейдің спецслужбалары нығышылай. Анашыл спецслужбалары бізді үміз әшті бітіре. Көрмегіз бізің бақыттың нәчендер анайтына айрат Ділмахаметтің сәтіп қайдылар өтінді ойлап қарағады. Кіші құқтары шығынынық бұзыла. Мен әлі біз әлі партияларға мүрлігі жара ойлайызынды. Біз сондай партиясыңына тауыш береміз, кімді договорные отношения. Договорные отношения с энергетикой компонент.
Бұқтамыр ұйышмасы рейсі Ерек Агешев болды. Тотар иштимағы өзәге рейсі Қайдарлы Мамытдинов башқыртлар білен ортақ сөйләшуләргә отырыр алдыннан хокуклар бер булырға тиешлі білдірді.
Әліге күнде башқыртның хокуклары бар, но оларға ол яңны жетмей. Тотарның абсолютно нулевой хокук, бір нинди хокуку да йок. Вот әгерде бізде тигіз хокук болса, бірделек кірішіне біреза. Но біздің абсолютно хокук йок, абсолютно. Оулар башқырт олы деп чудлана, ондагы мектеплер башқырт мектеплер деп чудлана.
Бу Башкортстан татар иштимагы үзәге рәисе Кадерли Мамытдинов булды. Артабан сүзне Уфа татарлары мәгарифен һәм мәдәниятен үстерү фонды рәисе Наил Хакимов алды.
Сез безгә иң якын позицияда, шуңа күрә әйдәгез резолюция принимайтып, бу эшне дәвам итик. Башкортстанда башкорт, татар, чуваш, мари, утмуртлар белән, мордвалар белән, аларның оешмалары белән сөйләшү алып барык. Шул вакытта без үзебезнең менә шушы 6 республика дидегез бит инде, әйбәт. Шушы 6 республикага да чыга алабыз шуннан соң уже, әгәр дә без шушы оешмалар белән бергә берләшеп, сөйләшеп эш алып барсак, шуннан резолюция ясап башка республикаларга да чыга алабыз.
Бу Уфа татарлары мәгарифен һәм мәдәниятен үстерү фонды рәисе Наил Хакимов булды. Тию рәисе Кадерли Мамытдинов исә һаман тигезсезлек турында сөйләвен дәвам итте.
Алар, между прочим, менә 8%-тан 12%-ка кадәр халык. Әгәр дә демократия булса, аларның юк икәне сразу күренер. Татар монда, значит, 89-нчы елны под большим давлением, и то значит, оларның туған тілі 16%, а татарның туған тілі деп әйткен кішілерінді сыйылған 32%. Егерде бізде демократия болса, онда уже
Башкорт кешеләренә ярда ул менә чистый демократичный, шундый чистый ачык булса ярда ул. Башкорт кешеләре без татар дия башларга тиешләп.
Бу Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерли Мамытов булды. Татар иҗтимагый үзәге идарәсе әгъзасы Рәмил Хусаинов.
Алар хәзер бер шундый моментка килеп җиткәннәр дип әйтик. Шундый ноктага башкортлар. Алар аерыла башлаган караларның расслоение. Безнең бүтән дәүләт расслоение күптән. Безнең бүтән татар яклы кешеләр бар. Бар чиновник яклы кешеләр. Безнең оешмалар да бар шундый төрле-төрле. Алар барысы да төрле нәрсәгә бүленгән. Максатлары төрле дип әйтер мин аларның максатлары бер түгел. Бу башкортлар хәзер шуңа барып җиткәннәр. Алар бит инде чын милләтпәрвәр кеше, ул шушы республикаларның берләшүе, республикаларның исән калуы өчен. Ә чиновникларга кирәкме республика? Чиновникка кирәк, аны теге властьны саклау.
Бу Башкортстан татар иҗтимагый үзәге идарәсе әгъзасы Рәмил Хусаинов булды. Җыелыштагы бәхәсләрне шанлы кунагы Зиннур Әхлиуллин йомгаклады.
Мин нәрсә дип әйтмәкче булам? Менә бу 6 республика планын без инде 15 ел чыгарган инде. Инде Казанда җыелышлар булган, Маридан килделәр, Чувашидан килделәр. Һәм нәсен әкренләп кенә сүнде. Сүнде, чөнки безнең әле мөмкинлек бар иде Татарстанның дәүләт булырга, мөстәкыйль дәүләт булырга нитергә һәм шуның белән сүнде әкренләп. Ну хәзер әгәр дә кемдер чыгара икән, бу 6 республиканы берләштерү, хотя бы җәмәгатьчелеген, хотя бы милли хәрәкәтен, бу бик әйбәт нәрсә безнең өчен, безнең өченнән дә бу әйбәт нәрсә. Без аны инде күптәннән әзерләп куйдык, безнең инде кешеләр бар Марида да, Чувашияда да, Удмуртия белән Мордовияда гына бик авыр хәл. Чөнки милли хәрәкәтләре юк дип әйтергә була. Удмуртияда без аны оештырабыз, бездән ул шаулыда 180 км, просто анда эшләргә генә кирәк.
Бу Зиннур Әхлиуллин булды. Җыелыш конфедерация мәсьәләсендә башкорт, мари, чуваш һәм башка милли җәмәгатьчелек оешмалары җитәкчеләре белән түгәрәк өстәл уздыру кирәклеге турында карар чыгарды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Быел Мәскәү тарихында беренче тапкыр Рамазан гаете намазы Сокольники паркындагы 2-нче павильонда укылачак. Узган гает вакытында Мәскәүнең Олимпийскийдагы Җәмигъ мәчетенә килгән мөселманнар гыйбадәт йортына сыеша алмыйча намазларны урамда укырга мәҗбүр булды. Урын җитмәү сәбәпле алар трамвай юлларында каплады. Бу исә җирле халыкта канәгатьсезлек уятты. Быел да әлеге хәл кабатланмасын өчен Русия мөселманнары Үзәк диния нәзарәте чаралар күрергә булган. Шуңа һәм Мәскәү өлкәсе мөфтие Әлбер Кырганов әйтүенчә, алар Мәскәү хакимиятенә мөрәҗәгать иткән.
Мәскәүдә дә һәм зур шәһәрләрдә гомумән мәчетләр саны бик җитми. Санкт-Петербургта да былтыр 52 мең кеше гаеттә катнашты дип хәбәр булды. Мәчет 4 мең генә кеше ала ала. Мәскәүдә дә 4 мәчетебез бар. 4 мәчет гомумән алганда каядыр бер 10 мең кеше 4 мәчеткә сыеп намаз укырга мөмкинчелеккә якын урыннар җитә. Гомумән алганда шәһәрдә 100 мең чамасы тикле дип әйтәләр. Димәк, 90 мең кеше шул 4 мәчет тирәсенең бик кечкенә генә булган территорияларында басып, трамвай юлларында, асфальтларда басып намаз укырга мәҗбүр. Шуңа күрә бу инде әлбәттә халыкка үпәсен китерә. Беренче чиратта мөселманнарның үзенә, чөнки яңгырда, карда басып тору авыр. Бәйрәмгә һәрбер мөселман кешенең күңеле тарта киләсе килә. Мәчетләр төзелмәгән, соңгы вакытта 20 елда дияргә була. Бер мәчет ул шул Сәйдә мәчете, аны Үзәк дин идарә тәкъдиме белән чыгып, Мәскәү хакимияте төзегән иде, атрап идарә байзы төзегән бер мәчет бар, калган ике ишке татар мәчетләр безнең. Менә шушы җиһәттән чыгып, без Үзәк дин идарә һәм аның Мәскәүдә оештырган Мәскәү мөфтияте, Мәскәү хөкүмәтеннән, Сергей Семенович Собяниннан, бәлки бер уңайлык булсын өчен, бер күчәмле зур спорт сарайы мы, выставочный центр булсын мы, дип сораган иде. Һәм менә ниһаят без Җимбахенне күрештек тә, бергә Саданин белән Нургалиев белән катнаштык. Межведовственный бер экстремизм каршы комиссиясенең мәҗлесендә Талгат хәзрәттә катнашкан да икәвебез мөселманнардан Россиядан. Һәм аңа да күрештек. Бу эшләрне караган департамент рәисе белән дә һәм Сокольники паркында беренче тапкыр менә Мәскәүдә быел бер павильонда, икенче павильонда, анда 5000 квадратный метр, каядыр бер 8-9 мең кеше, 10 меңгә якын кеше рәхәтләп намаз укый алырлык урын, выставочный комплекс бик күркәм яңа урын, һәм аның иләннәренә дә келәмнәр намаз укырга җәйләчәк, гаит намазын шунда үткәрергә дип, менә шундый бер вариант тәкъдим иттек. Albatta bu məşqlər kirəkmi digən siz tübül, məşqlər albatta kirək, ləkin bugünkü kim bile yaşayır ki, kirək mənə biz bugün musulmanların xayalı bara bu. Şuna görə musulmanlarımızda da bir umaylıq, cayılıq tələr işə bindən idi mənə şundi bir çarağa giriştik. Həm albatta biz mənə Ramazan qayıtından son Məskəvdə məşqlər tüzülü məsələsinə yanqadan qaytacaqbız, bizim anlaşılarımız var. Həm inşallah ümmetim var, İmanım Kamil, Məskəvdə məşqlər tüzülürgə cirdə umay xal itilir digən ümmetdə qalam.
Müslümanlarqa bu yanqalıqını bilgirtu nişik başqarılaş yaxşın ki, yalları uzğan yılda kibiktağın məşqlər yanına cilirlər bit.
Əyi, əlbəttə, məşidlərgə də barırlar kişilər. Məşidlə olunan kişinin kimdə barıracı yınmıyə, əlbəttə. Ləkin, bu yıl indi hazır internet sahifələrdə də bu turunda xəbərlər var. Anlar, müsulmanlar üz aralarında da, məşidlərdə də, cümqalarda da eytildi, məşidlərdə məşumda uğrun bulaşaq deyib, diləyən kişi deyib. Bak, buraya... Hər kişi üzrünün cəyana qarata, indi bilib qatmaşaq, indi bu məsbəs gördü.
Bu haqda başqa müftiyyətlər bilən siləşi buldu mu?
Allah tarafından da min anlaşı bulur, deyib uyuyayım, çünki qarşılıq yox. Çünki biz alar da imanlı kişilər, imamlar, alar üzləri də musulmanlığa bir umaylıq buluğa şartlanıb, qına xiyinib, qına tıratırın kişilər. Allah aşkına, bunda bir indi anlayı xafavız, anlaşmalıdır yox.
Albert Qırğanov Sokolnikidagi g'ayit namozi soat ertangi 7 da o'qilishini aytdi. Mashina bilan keluvchilar uchun 500 o'rinlik parkovka qoralgan. Tataristonda esa bu yil Ramazon g'ayiti namozi yildagi Shaqqil Sharif masjidida tugul, Emerjanida o'qilishoq. Onda Tatariston prezidenti Rustam Minixanov da keluvi kutila.
Ozodlik radiosi.
Ramazan qayıtı aldınlar müsəlmanlar iftar məclisləri uzdırıb qalır qaşığa. Arimburda Ramazan ayında müsəlmanlar oğuz açdırı üçün çirat qabasa, onlar xəttə sovet zamanında da qoşapsa iftarlar uzdırğanların iskəçirə. Qaybir qaylələr iftar aşların yıl sayın ötkərə. Şundilərinin birisi Seyfəddiniflər qaylası. Onlarda iftar məclisində Firuzə Əbsələmovu bulub qaytdı.
İftarga çaqıruşi har bir qoylanın maxsus pishirgan oshamlığı da bula. Xujabika Flora Safiddinova istalinda qoz, urdak, ham sıyır etindan qullanma, qajas etindan qoymaq, qotiq. İftarda ol qunaqlarını Orenburg yaqlarında yaratıp pishirgan qullanma bilan siladi. Bu qullanmanın uzunçaligi da shunda. Onu pishirganda qoz, urdak, sıyır etlerin birga aralashtirib, shoqmoqlab kiskan solma bilan beradilar. Bog'chalarında ilgirgan jilak jimishdan pishirilgan balishlar Xujabika qabuldirgan shakchakda istal turindi. Dini bilimli xojiya Flora Safiddinova tirmish ibtashi Raul bilan qonaqlarni iftar oshlarini 1998 yildan berli chaqira. Issi uzun kunlar ham qisqa tinlar uraza tutuvchilarga birda qimoshalamay. Aligi kunga xojalar oldan hazırlandi. Bog'chalarından jiyilgan jilak yumurlardan damli riziqlar hazırlandi. Qush qirtda ilgirdi. Sarıqtaş rayonu İslay aulından köçüp kelgan gailə bugünkü gündə şəhərdə də malsız tura almay. İligirək şəhərdə yaşasak da sıyır osıra edir. Xəzir mal üçün azıq qiymət bolğanlıqdan sütli qəjələr bilən qışqırtlarga köçdik deydi yurt xojası Raul bilən Xujabika Flora Seyfiddinovlar.
Qəjələrimiz sütli. Süt satıp almıyoruz. O kişisi bu pişip dilerini bir sıyır tuttuk. Şundan sonra kecege piştik. Hazır kurmak kıymetle geç. Şuna ittirip yaşıyoruz. Allah'a şeker. Sütümüz var. İtimiz buna.
Kotukumuz var. İsenlikimiz bulsun için kecege bir de faydalı. Onu iki retkinle savamın. Litre yarım süt alabız. İkisinden iki litre yarım bular. Şunlardan smetana dayasımın, tvoruk dayasımın. Magazinga varmıyız. Üzümüz şişti, produk taşıyız.
Pensiyaga çıkandan son meşitte yerip bilim aldım. En birinciydi bizde ebiler babaylarına Ramazan ayında kunaka şakırabız Raul Bülenik'e. 10 yıldan arttı. İndi her vakit şunlarını şakıracak. Ne Resulümüz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem etken uraza tutkan kişilerini yarı stakan su bilen bulsa da ağzını açtırırız. Zor savabı buladı yani. Şu zor savabını ümit edip biz de uraza tutabız. Biz alda da uraza tuttuk. Bir de kaldırmayız. Balaşaktan uraza tuttuk. Hazır indi bundaki Yaşın ilkine geç, her vakit bir günde kaldırmıyoruz uğraşabızını tutarız. Ballarım da tutarlar, üzümüz de tutarız, duvarlarım da tutarlar. İnşallah cennetlerine kırıkı nasip etsin uğraşalarım.
Vayetlerimle birlikte başlayalım.
Amin. Sovet yıllarında terezelerini yobup, yaşarın bulsa da iftar aşların utkara atırganıydık. Hazır
инде ураза тутучыларга ондый киртәләре юк ди ифтарга килүче Мислимә Садыкова.
Ураза тутан мектепне бар инде. Бала вакытында да тоткаладым, аннары эшләгән вакытта тоткаламадым инде. Ләкин советлар вакытында уразаны тутарга безгә насыйп итмәде Аллаһ Тәгалә. Була инде тотабыз, әлхәмдүлиллә. Там туганнарым татар иде, туры уразалар тоталар.
Әйткәннән соң барыбызда шулай сөннәт буенча пәйгамбәрнең хөрмәт салуына таләсәләрне сөннәт буенча без хөрмәтләр алып авызыбызны ашабыз.
Амин.
İftar uzdurum niyetin bildirip, din kardeşlerimiz Ramazan ayının her gününde oş uzduru için şirat katıra. Bugünkü iftarga Sefidinovlar şakırsa, ikinci günlü iftar oşun başkaları ötkere. Ondan son, meşitke teravih namazına cıyılırlar. Şula itip, gayet günü de citer.
Allahu Ekber Allah.
Фируза Абсалямова, Озатлык радиосы, Оренбург.
Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Ижауда яшәүче Хисаметдиновлар гаиләсендә дә бу айда аеруча дини һәм рухи азык туплауга өстенлек бирелә. Кайчандыр беренче татар тапшыруларын башлап җибәргән ире Хисаметдиновның 5 улы һәм хатыны да шәригат канунларын үтәп яши. Алар үз сәүдә нокталарын тота. Алла 2 улы хәзер Сауд Гарабстанда дини белем ала. Әлеге гаиләдә кунакта Ижауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфулина булып кайтты.
Татар гаиләсендә балага милли рух сиңдерү, туган телендә аралашырга өйрәтү иң мөһиме, дин нигезләрен бирү ата-ананың бурычы. Хисаметдиновлар гаиләсендә бу бурычны үтәү бер дә кыенлыклар тудырмый. Ирек әфәнде белән Кадрия ханым үз гаиләсендә нинди тәрбия алса, улларын да шулай өйрәтә. Иң мөһиме, алар уллары өчен үзләре беренче чиратта үрнәк, әти үрнәк әни. Ирек Хисаметдинов һөнәре буенча журналист, Удмуртия телерадиокомпаниясендә татар телендә очрашу беренче радио тапшыруын оештыручы, алып баручы. Соңрак ул мәдрәсә Афислам газеталарын чыгарды. Үз гаиләсендә дини нигезләр ярдәмендә тәрбия алып үскән. Казан университетында югары белем алган. Шулай ук ислам динен тирәнтен өйрәнүгә күп көч куйган шәхес. Бүген ул 5 улы өчен белем туплауда, хезмәттә дә үрнәк әти.
Ул инде үзенә үзе бара бит инде, программалар юк бит инде. Ата-ана ничек яшәй, шул гадәттә балалар да яшәләр. Әгәр дә ата-ана үзенең динен һәм милләтен ярата икән, димәк аның балалары да динен һәм милләтен яратачаклар. Утыртып балаларны менә тәрбияләйм әле, әйдә милләтне яратабыз. Әйдә, динне ярата зыянда нәрсәкә юк. Ул барыбер яшәештә бит, нинди сүзләр әйтелә бит инде, ниндидер фикерләр әйтәсең, нинди тәрбия сүзләр әйтәсең, болай эшләргә кирәк, болай эшләргә ярамый дип, шуннан бала тәрбия ала үзеннән-үзе.
Улларына ислам нигезләрен өйрәтүдә илдә дингә караш үзгәреп, мәчетләр каршында мәдрәсәләр оештырылуының файдасы зур булса, шулай ук гаиләдә дини йолаларны үтәп яшәүдә тәэсир иткән.
Дингә карасак, мәхәббәт белән генә булмый, динне белергә кирәк, динне өйрәнергә кирәк. Аның өчен мәдрәсәләр бар. Ижуда якшәмбе мәктәбе бар. Мин балалар шушында тәрбия үсәләр. Анасы менә ике олысы мәктәпне бетергәчтен киттеләр Әлмәткә. Әлмәт мәдрәсәсендә 3 ел шунда торып укыдылар. Аны бетергәчтен менә хакы киттеләр Сауд Арабстаны университет каршында укыйлар. Менә олысы беренче курсны бетерде, икенчесе менә бу елны әлхәмдүлиллаһ керде. Дин белемен аны белемне алырга кирәк. Яратып кына мин мусульман дип кенә булмый. Белемсез дин юк, гамәлсез дин юк, ышану гына бар.
Ирек Хисамитдинов гаиләнең яшәеш рәвешен билгеләгәндә ирләрнең җаваплылыгы зур булуына басым ясады. Балаларның нинди юлдан атлап китүендә күп нәрсә әтидән торуын, шулай ук беренче балага тиешле тәрбия, дөрес юнәлеш бирү аеруча мөһим дип билгеләде Ирек әфәнде.
Улы малайны алсак, әле ике генә яши яңар. Бер вакытны мин җумага ашыгамын. Ул җылай, мин дә алдым. Мәтәм әле син бәләкәй әле ике генә яш мәтәм. И аның теле дә иртә ачылды. Мин чыгып китәдер инде капкадан, әтәй кычкырып җибәрде. Күрәсең мин дә әтәй кычкыра ди. Улыңны мәчеткә алып бар дип әйтә ди. Мәтә әйдә инде күтәреп алып киттем мәчеткә. Менә шулай үзеннән үз улысы китте мәчеткә, бәләкәле аңа ярып китәләр.
Асман Хисамитдиновларның беренче затлыгы. Ул энеләрен әйдәп баручы, тыныч хылыклы, салмак кына тавышлы, әмма аның сүзен кичкенәләр бер тавышсыз үти. Соңгы елларда җәмгыятә балаларны укыту буенча күп бәхәсләр чыгып тора. Мәктәп программаларына үзгәрешләр кертелә. Шулай ук яңа алымнар, методикалар тәкъдим ителә. 20 ел элек милли телләрне үзләштерүгә иреклек бирелсә, соңгы елларда бу яктан киртәләр куела башланды. Шулай ук ата-аналарның дин нигезләрен өйрәтүгә омтылышы зур. Балага хәнәриясе булырга ярдәм итүдә бүген зур проблема. Хисамединовларның олылары гомуми мәктәптә белем ала. Кеше уллары Әмин генә мәчет каршында оешып килүче башлангыч мәктәпкә укырга йөри.
Шулай ук мәктәпләрдә укыйбыз, кирәк университетта укыйбыз, шушы дәүләтнең университетларында югары белем йортларында укыйбыз, һәм шушы дәүләттә эшләйбез, шу бизнес белән шөгыльләнәбез, без шу тәртиптә яшәйбез. Башка халыклардан, башка кешеләрдән аермалы, без Аллаһ Тәгаләгә буйсынабыз. Безгә кушылган икән намаз укырга, зәкат түләргә, ураза тотырга, хаҗ кылырга, менә шушы диннең төп баганаларын, иң төп гамәлләрен кылырга без шуны кылабыз. Бу бит инде беренчектә дәүләттән аерылу түгел, халыктан аерылу түгел.
Мөселман гаиләләрендә баланы өйдә укыту гамәлгә керде.
Бу бит мөселман программасы гына түгел, бу дәүләт программасы, башка милләтләр, башка дини кешеләрнең программасы, индивидуаль укыту программасы бездән генә чыккан программа түгел бит. Шуңа күрә төрле форма обучения бар бит. Мәктәптә дә төрле формалар бар. Без дә шул программа белән куллана алабыз.
Хисамитдиновларның олылары Асман Сагыт Гарабстанында укый. Ул Әлмәт мәдрәсәсен тәмамлап, Мәдинәдә әлегә гараб телен тирәнтен үзләштерә. Осман төрле илләрдән кабул ителгән 44 студентның берсе. Киләчәктә анда алган белемен үз җирлегебездә кулланырга ниятли Осман. Әйтергә кирәк, Осман энесе Әскәр белән соңгы елларда Ижожәмик мәчетендә җәйге укуларда балалар белән бик күп шөгыльләнде.
Университетны бетергәч тә инде я берәр мөдәррис булырга була инде гараб телен өйрәтергә була. Анда укып кайткач та монда берәр инде шабашкада берәр кая югалуың дөрес булмасы. Укып кайткач та инде ничек тә булса менә кешеләрне өйрәтү юлында безгә булырга кирәк. Мәчеттә дәрес укытырга бирәләр икән, яки мәктәпләрдә детсатларга чакырсалар, шуңар күрә инде үземне күрәм ислам динен. Әгәр дә өйрәнгәнбез икән, аны инде кешеләргә аңлатырга кирәк.
Гаиләдә бала өчен ата-ана хезмәттә дә үрнәк булырга тиеш. Ялкаулык, гомумән, мөселман кешесенә, гаиләсенә хас нәрсә булырга тиеш түгел дигән фикердә гаилә башлыгы.
Бик нык эш яратам. Эштә мин ләззәт табам. Әгәр дә эшләй алам икән, мин ләззәт табам, рәхәтлек табам үземә. Мин әлхәмдүлиллә хатында шулай ук. Әгәр дә кеше ялкау икән, ул укуда да ялкау була, һәм гыйбадәттә дә ялкау була. Ялкаулыктан, тамуктан кашкандай кашарга кирәк. Балаларны эшкә дә өйрәтергә кирәк. Алар эштә дә тырыш булсыннар, укуда тырыш булсыннар, гыйбадәттә тырыш булсыннар. Менә безнең шундый фикеребез. Мәктәптә әйбәт укырга кирәк, гыйбадәттә көчле булырга кирәк.
Шул ук вакытта гаиләдә хатын-кыз һәм ир-ат эшенә шикләр куелган.
Андай бүленеш бездә көчле. Мин үзем шулай тәрбияләнгәнмен. Бөтен ир-ат эше минем өстемдә инде. Мин андай эшне хатынга бирмәйм. Ни өчен дигәндә, мин үзем өчен кимсетү итеп күрәм. Малайлар да хатын-кыз эшен бик кешеләргә теләмәйләр. Ансы инде күбрәк Кадрия өстенә туры килә.
Кадрия ханым эшли дә, өйне дә тәртиптә тота. Аш-су әзерләүдә аның җилкәсендә. Әни кешегә өйдә 5 улын тәрбияләп үстерүе ничегрәк соң?
Безгә җиңел аларны дип юк, берсенең дә кыенлыклары ала, берсе берсенә уйлыйлар, берсе берсенә ошаталар. Менә менә эшкә чыгырга туры килә. Мин дә беләм, алар оч түгел, ялангач түгел.
Димәк, өйдә алар сезгә ярдәмче.
Ярдәмче, алар үзләре дә инде саклаучылар. Аларга инде калдырып чыгып китәсең, булып торасың, өйдә тәртип.
Өйдә дә тәртип, чисталык. Ишек алдын бизәп матур чәчкәләр үсә. Әлбәттә, булар барысы да Кадрия ханымның тырышлыгы, җитезлеге нәтиҗәсе. Кичкенә Әмин дә әнисенең ярдәмчесе. 10-15 ел элек хәләл ит һәм ит продукциясе белән мөселманнарны беренчеләрдән булып Ирек Хисамитдинов тәэмин итә башлады иҗада. Хәзер Хисамитдиновлар гаиләсе Болгар базарында хәләл ризык сату буенча үз нуктасында булдырды.
Күп алучылар үзебезнекеләр, мөселманнар, без аларны исемләре буенча да беләбез инде.
Хисамитдиновлар нуктасындагы һәр товарга сертификат бар. Хәзер Хисамитдиновлар гаиләсе бергә ураза тота, ифтарларга мәчеткә килә, таравих намазларында җәмәгат белән бергә укый. Бу гамәлне кеше буында олыларга ияреп кенә түгел, ихластан башкара. Димәк, тәрбияле, инсафлы, дин нигезләрен укып кына шикләнмичә, аларны һәм йолаларыбызны хөрмәт итүче яш буын үсә. Һәр мөселман гаиләсе өчен Хисамитдиновлар төрле яктан үрнәк булып тора. Хәмидә Кайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казандагы бюросына да шалтыратып җиткерергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Карасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау калыгыз.